Գլուխ 13-րդ Սանդուղքով բարձրանալիս իշխանը շատ էր անհանգստանում և ամբողջ ուժով աշխատում էր քաջալերել իրեն։ Ամենաշատը, մտածում էր նա, այն կլինի, որ ինձ չեն ընդունի և որևէ վատ բան կմտածեն իմ մասին կամ գուցե և ընդունեն, բայց երեսից ծիծաղեն, ոչինչ։ Եվ իրոք, դա դեռ այնքան էլ չէր վախեցնում նրան, բայց այն հարցը, թե ինքը ինչ է անելու այնտեղ և ինչու է գնում, այդ հարցին ուղղակի չէր գտնում հանգստացուցիչ պատասխան։ Եթե նույնիսկ որևէ կերպ կարելի լիներ առիթը որսալով Նաստասիա Ֆիլիպովնային ասել, «Մի ամուսնացեք այդ մարդու հետ և ձեզ մի կործանեք, նա ձեզ չի սիրում, այլ սիրում է ձեր փողերը», այդ նա ինքն է ինձ ասել, և ինձ ասել է Ագլայա Եպանչինան, իսկ ես եկել եմ ձեզ հաղորդելու, ապա հազիվ թե դա ճիշտ ստացվեր բոլոր տեսակետներից։ Կար ևս մի չլուծված հարց, և այն աստիճան հիմնական, որ իշխանը վախենում էր նույնիսկ մտածել այդ մասին, նույնիսկ չէր կարող և չէր համարձակվում մտքովն անցկացնել, չգիտեր, թե ինչպես ձևակերպեր, լոկ այդ մտքից կարմրում և սարսռում էր։ Բայց վերջացավ նրանով, որ չնայած այդ բոլոր տագնապներին ու երկմտանքին, նա, համենայն դեպս, ներս մտավ և հարցրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան զբաղեցնում էր ոչ այնքան մեծ, բայց իրոք հոյակապ զարդարված մի բնակարան։ Նրա Պետերբուրգյան կյանքի այդ 5 տարում եղավ մի ժամանակ, սկզբում, երբ Աֆանասի Իվանովիչը հատկապես փող չէր խնայում նրա համար։ Նա այն ժամանակ դեռևս հույս ուներ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի սիրուն և մտածում էր գայթակղել նրան, գլխավորապես բարեհարմարությամբ ու ճոխությամբ, գիտենալով, թե որքան հեշտ են պատվաստվում ճոխության սովորությունները և հետո որքան դժվար է դրանցից ետ կանգնելը, երբ ճոխությունը կամաց-կամաց դառնում է անհրաժեշտություն։ Տվյալ դեպքում Տոցկին հավատարիմ էր մնում հին բարի ավանդություններին, դրանցում չփոխելով ոչինչ, անսահմանորեն հարգելով զգայական ազդեցությունների ողջ ամպարտելի ուժը։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան ճոխությունից չէր հրաժարվում, նույնիսկ սիրում էր այն, բայց, և դա չափազանց տարօրինակ էր թվում, բոլորովին չէր ենթարկվում դրան, կարծես միշտ կարող էր առանց դրա էլ յոլա գնալ։ Նույնիսկ աշխատել էր մի քանի անգամ հայտնել այդ մասին, որը տհաճորեն զարմացրել էր Տոցկուն։ Ի դեպ, Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մեջ շատ բան կար, որը տհաճորեն, իսկ հետագայում նույնիսկ արհամարանքի աստիճան զարմացնում էր Աֆանասի Իվանովիչին։ Չխոսելով արդեն այն տեսակի մարդկանց աններփագեղության մասին, որոնց նա երբեմն մերձեցնում էր իրեն, կնշանակի, ուրեմն, որ հակված էր մերձեցնելու, նրա մեջ նկատվում էին նաև մի քանի բոլորովին տարօրինակ հակումներ։ Դրսևորում էր երկու ճաշակների ինչ-որ բարբարոսական խառնուրդ, այնպիսի իրերով ու միջոցներով յոլա գնալու և բավարարվելու ընդունակություն, որոնց գոյությունն իսկ ընդունելը թվում է անկարելի էր օրինավոր ու նրբորեն զարգացած մարդու համար։ Իրոք, եթե օրինակի համար Նաստասիա Ֆիլիպովնան հանկարծ դրսևորեր որևէ սիրունիկ ու նրբագեղ անգիտություն, ինչպես ասենք այն, որ գեղչկուհիները չեն կարող բատիստե սպիտակեղեն հագնել, ինչպիսին հագնում է ինքը, թվում է Աֆանաս Իվանովիչը դրանից չափազանց գոհ կլիներ։ Սկզբնապես այդ արդյունքներին էր հակված Նաստասիա Ֆիլիպովնայի ողջ դաստիարակությունը ըստ Տոցկու ծրագրի, որն այդ տեսակետից շատ հասկացող մարդ էր։ Բայց ավաղ, արդյունքները տարօրինակ ստացվեցին։ Սակայն, չնայած դրան, այնուամենայնիվ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մեջ կար և մնում էր մի բան, որը երբեմն նույնիսկ Աֆանասի Իվանովիչին զարմացնում էր իր արտասովոր ու գրավիչ յուրօրինակությամբ, ինչ որ ուժով և երբեմն նրան հրապուրում էր նույնիսկ հիմա, երբ արդեն տապալվել էին Նաստասիա Ֆիլիպովնայի նկատմամբ ունեցած նրա առաջվա բոլոր հաշիվները։ Իշխանին դիմավորեց մի ջահել աղջիկ։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի սպասավորները միշտ կանացի սեռի էին լինում, և ի զարմանս նրա, առանց որևէ տարակուսանքի լսեց նրա խնդիրքը, որ իր մասին զեկուցի։ Ոչ նրա կեղտոտ կոշիկները, ոչ լայնեզր գլխարկը, ոչ անթև թիկնոցը, ոչ շփոթված տեսքը աղջկա մեջ ամենափոքր տատանում չառաջացրին։ Նա հանեց իշխանի թիկնոցը, հրավիրեց ընդունարան սպասելու և անմիջապես գնաց նրա մասին զեկուցելու։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ հավաքված հասարակությունը բաղկացած էր նրա ամենասովորական և մշտական ծանոթներից։ Նույնիսկ նախորդ տարեկան հավաքույտների նույնպիսի օրերի համեմատությամբ բավական սակավամարդ էր։ Ներկա էին նախ և առաջ և գլխավորը Աֆանասի Իվանովիչ Տոցկին և Իվան Ֆյոդորովիչ Եպանչինը։ Երկուսն էլ սիրալիր էին, բայց երկուսն էլ որոշ չափով թաքուն անհանգստության մեջ էին Գանյայի վերաբերյալ արվելիք հայտարարության արդիվ վատ թաքցրած սպասումից։ Բացի նրանցից հասկանալի է, ներկա էր և Գանյան, նույնպես շատ մռայլ, շատ մտախոհ և նույնիսկ գրեթե բոլորովին ոչ սիրալիր, որը մեծ մասամբ կանգնում էր մեկուսի, հեռուկ հաշված և լուռ։ Վայրեին բերել նա չվստահեց, բայց Նաստասիա Ֆիլիպովնան նույնիսկ խոսք չէր անում նրա մասին։ Դրա փոխարեն, հենց որ բարևեց Գանյեին, անմիջապես հիշեցրեց նրա և իշխանի միջև տեղի ունեցած տեսարանը։ Գեներալը, որը դեռ տեղյակ չէր դրան, սկսեց հետաքրքրվել։ Այն ժամանակ Գանյան չոր, զուսպ, բայց միանգամայն անկեղծորեն պատմեց այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել այն ժամանակ և ինչպես ինքը արդեն գնացել էր իշխանի մոտ ներողություն խնդրելու։ Ընցմին նա տակ-տակ հայտնեց իր կարծիքը, որ իշխանին շատ տարօրինակ ձևով և աստված գիտի, թե ինչից ելնելով անվանել են ապուշ, որ ինքը նրա մասին բոլորովին հակառակն է կարծում և որ ինչ խոսք նա իր բանը լավ գիտե։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան այդ կարծիքը լսեց մեծ ուշադրությամբ և հետաքրքրությամբ հետևում էր Գանյային, բայց խոսակցությունն անմիջապես փոխվեց Ռոգոժինի վրա, որն այնպես հիմնավոր մասնակցել էր առավոտվա պատմությանը և որով նույնպես արտակարգ կերպով հետաքրքրվեցին Աֆանասի Իվանովիչը և Իվան Ֆյոդորովիչը։ Պարզվեց, որ Ռոգոժինի մասին հատուկ տեղեկություններ կարող էր հայտնել Պտիցինը, որը նրա հետ համարյա մինչև երեկոյան ժամը 9-ը չարչարվում էր նրա գործերը գլուխ բերելու համար։ Ռոգոժինը գործադրում էր բոլոր ուժերը, որպեսի հենց այսօր ձեռք բերի 100,000 ռուբլի։ «Նա ճիշտ է, հարբած էր», նկատեց Պտիցինը, «բայց 100,000-ը, ինչքան էլ որ դժվար լինի, կարծես կճարեն նրա համար։ Միայն չգիտեմ, արդյոք հենց այսօր և արդյոք ամբողջ գումարը։ Իսկ աշխատում են ճարել շատերը. Կինդերը, Տրիպալովը, Բիսկուպը. Ինչ տոկոս ուզեն, տալիս է. Իհարկե, ամբողջը հարբած լինելուց և առաջին ուրախությունից», եզրափակեց Պտիցինը։ Այդ բոլոր տեղեկություններն ընդունվեցին մասամբ մռայլ հետաքրքրությամբ։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան լռում էր, ըստ երևույթին, չուզենալով արտահայտվել։ Գանյան նույնպես։ Գեներալ Եպանչինն իր մեջ անհանգստանում էր, համարյա բոլորից ավելի։ Մարգարիտը, որ ներկայացրել էր դեռևս առավոտյան, ընդունվել էր չափազանց սառնասիրալիրությամբ և նույնիսկ ինչ-որ առանձնահատուկ քմծիծաղով։ Բոլոր հյուրերից միայն Ֆերդիշչենկոն էր ամենաուրախ ու տոնական տրամադրության մեջ և երբեմն բարձրաձայն հրհրում էր, հայտնի չէ թե ինչի վրա, և այդ էլ լոկային պատճառով, որ ինքն էր իր վզին փաթաթել ծաղրածուի դերը։ Ինքը Աֆանասի Իվանովիչը, որ սրամիտ ու նրբաճաշակ պատմողի համբավ ուներ, իսկ անցած ժամանակներ այդ երեկույթներին սովորաբար ղեկավարում էր խոսակցությունը, ըստ երևույթին վատ տրամադրության և նույնիսկ մի տեսակ իրեն ոչ հատուկ շփոթմունքի մեջ էր։ Մնացած հյուրերը, որոնք իդեպ շատ չէին, աստված գիտի, թե ինչու հրավիրված մի խղճուկ ծեր ուսուցիչ, չափազանց վեհերոտ և շարունակ լուր, ինչ-որ անհայտ և շատ ջահել մարդ, մի քառասնամյա ժիր տիկին դերասանուիներից և մի արտակարգ գեղեցիկ, արտակարգ լավ ու հարուստ հագնված և արտասովոր քչախոս երիտասարդ տիկին, ոչ միայն չէին կարող առանձնապես աշխուժացնել խոսակցությունը, այլ երբեմն ուղակի չգիտեին, թե ինչի մասին խոսեին։ Այսպիսով, իշխանի հայտնվելը նույնիսկ տեղին ստացվեց։ Նրա մասին ազդարարելը տարակուսանք և մի քանի տարօրինակ ժպիտ առաջացրեց, մանավանդ, երբ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի զարմացած տեսքից իմացան, որ նա ամենևին էլ չէր մտածել նրան հրավիրել։ Բայց զարմանքից հետո Նաստասիա Ֆիլիպովնան հանկարծ այնքան գոհունակություն ցուցաբերեց, որ մեծամասնությունն իսկույն և հետ պատրաստվեց անսպասելի հյուրին դիմավորել և ծիծաղելով և ուրախությամբ։ Ասենք սա տեղի ունեցավ նրա անմեղությունից, եզրակացրեց Իվան Ֆյոդորովիչ Եպանչինը։ Եվ բոլոր դեպքերում այդպիսի հակումները խրախուսելը բավական վտանգավոր է, բայց այս րոպեի սիրավ վատ չի, որ նա մտածել է շնորբերել, թե կուզև այդպիսի յուրօրինակ ձևով։ Նա գուցե և կզվարճացնի մեզ, գոնե որքան որ կարող եմ դատել նրա մասին։ Մանավանդ որ իր երեսի զորով է եկել, անմիջապես հարեց Ֆերդիշչենկոն։ Հետո ինչ, չոր-չոր հարցրեց գեներալը, որն ատում էր Ֆերդիշչենկոին։ Այն որ մուտքի համար կվճարի, պարզաբանեց վերջինը։ Դե իշխան Միշկինը համենայն դեպս Ֆերդիշչենկո չի, չհամբերեց գեներալը, որը մինչև հիմա չէր կարողանում հաշտվել Ֆերդիշչենկոյի հետ նույն հասարակության մեջ և հավասար իրավունքներով գտնվելու մտքի հետ։ «Էй, գեներալ, խնայեք Ֆերդիշչենկոին», պատասխանեց սա քմծիծաղ տալով։ «Չէ, որ ես հատուկ իրավունքներ ունեմ»։ «Այդ ի՞նչ հատուկ իրավունքներ ունեք դուք»։ «Անցյալ անգամ ես պատիվ ունեցա մանրամասնորեն դա պարզաբանել հասարակությանը. Ձերդ գերազանցության համար կկրկնեմ մի անգամ ևս. Բարեհաճեցեք տեսնել ձերդ գերազանցություն. Բոլորը սրամտություն ունեն, իսկ ես չունեմ սրամտություն. Ես էլ ի հատուցում են դրա, խնդրելով ձեռք եմ բերել ճշմարտությունն ասելու թույլ տվություն, քանի որ բոլորին հայտնի է, որ ճշմարտությունն ասում են միայն նրանք, ովքեր սրամտություն չունեն. Ընդ որում ես շատ քինախնդիր մարդ եմ, և նույնպես նրա համար, որ սրամտություն չունեմ. Ես ամեն տեսակ վիրավորանք կգրեմ, բայց մինչև վիրավորողի առաջին անհաջողությունը. Հենց առաջին անհաջողության դեպքում անմիջապես հիշեցնում եմ և անմիջապես որևէ բանով վրեժ խնդիր լինում. Քացի եմ տալիս, ինչպես իմ մասին արտահայտվել է Իվան Պետրովիչ Պցիցինը, որն ինքը իհարկե երբեք քացի չի տալիս. Գրիլովի առածը գիտեք, ձերդ գերազանցություն, արյուցնու էշը, դե ահա, դա ես և դուք ենք, որ կանք, հենց մեր մասին է գրված։ «Դուք կարծեմ նորից չափն ազգացրիք, Ֆերդիշչենկո», բորբոքվեց գեներալը։ «Ինչ եք ասում, ձերդ գերազանցություն», վրաբերեց Ֆերդիշչենկոն, որն այդպես էլ հաշիվ էր անում, որ կարելի է վրաբերել և ավելի շատ լողոզել։ «Մի անհանգստացեք ձերդ գերազանցություն, ես իմ տեղը գիտեմ. Եթե ես ասացի, որ ես և դու Կրիլովի առաքի առյուծն ու էշն եք, ապա իհարկե իշուդերը ես վերցնում եմ ինձ վրա, իսկ ձերդ գերազանցությունը առյուծն է, ինչպես և Կրիլովի առաքում ասված է. Հզոր առյուծը սարսափն անտառի ծերությունից ուժասպառվել էր, իսկ ես ձերդ գերազանցություն էշն եմ». «Վերջինի հետ ես համաձայն եմ», անզգուշորեն բերանից թռցրեց գեներալը։ Այդ բոլորն արված էր, իհարկե կոպիտ և կանխամտածված, բայց արդեն այնպես էր ընդունված, որ Ֆերդիշչենկոին թույլատրվում էր ծաղրացուի դեր խաղալ։ «Ինձ հենց միայն նրա համար եմ պահում և այստեղ թողնում», բացականչել էր մի անգամ Ֆերդիշչենկոն, «որ ես հենց այս ոգով խոսեմ. Դե, միթե իսկապես հնարավոր է ինձ նման մարդուն ընդունել, չէ որ ես դա հասկանում եմ. Դե միթե կարելի է ինձ, այսպիսի Ֆերդիշչենկոյիս, նստեցնել այնպիսի նրբաճաշակ ջենտլմենի կողքին, ինչպիսին Աֆանասի Իվանովիչն է. Ակամա մնում է մի բացատրություն. Հենց դրա համար էլ նստեցնում են, որ դա երևակայելն իսկ անկարելի է». Բայց թեպետև կոպիտ այնուամենայնիվ լինում էր և կծու, իսկ երբեմն նույնիսկ չափազանց, և թվում է հենց այդ էր, որ դուր էր գալիս Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Անպայման Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ լինել ցանկացողներին մնում էր հանդուրժել Ֆերդիշչենկոին։ Սա գուցեև կրահել էր ամբողջ ճշմարտությունը, ենթադրելով, որ իրենը սկսել են ընդունել հենց այն պատճառով, որ ինքը առաջին իսկ անգամից իր ներկայությամբ անտանելի դարձավ տոցկու համար։ Կանյան իր կողմից անսահման տանջանքներ էր գրել նրանից, և այդ տեսակետից Ֆերդիշչենկոն կարողացել էր շատ պիտանի լինել Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ «Իսկ իշխանը նրանից կսկսի, որ մոդայիկ ռոմանս գերքի», եզրափակեց Ֆերդիշչենկոն, աչքացելով, թե ինչ կասի Նաստասիա Ֆիլիպովնան։ «Չեմ կարծում, Ֆերդիշչենկո, և խնդրեմ չտաքանաք», չոր-չոր նկատեց նա։ Եթե նա հատուկ հովանավորության տակ է, հապա ես էլ եմ մեղմանում։ Բայց Նաստասիա Ֆիլիպովն առանց լսելու վեր կացավ և ինքը գնաց դիմավորելու իշխանին։
«Ես ափսոսում եի», ասաց նա հանկարծ հայտնվելով իշխանի առաջ, «որ այն ժամանակ շտապելուց մոռացած ձեզ հրավիրել ինձ մոտ, և շատ ուրախ եմ, որ հիմա ինքներդ եք ինձ առիթ ընձեռում շնորհակալություն հայտնելու և ձեր վճռականության համար ձեզ գովելու»։
Այդ ասելով նա ուշադրությամբ զննում էր իշխանին, ճկնելով գետի ինչ-որ չափ իրեն բացատրել նրա արարքը։ Իշխանը գուցե և որևէ բան պատասխաներ նրա սիրալի խոսքերին, բայց այն աստիճան շլացած ու զարմացած էր, որ չէր կարող նույնիսկ մի բառ արտասանել։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան այդ նկատեց գոհունակությամբ։ Այդ երեկոն ալիակատար տուալետով էր և արտասովոր տպավորություն էր գործում։ Նա բռնեց իշխանի ձեռքից և տարավ հյուրերի մոտ։ Հյուրասենյակ մտնելու բուն պահին իշխանը հանկարծ կանգ առավ և անսովոր հուզմունքով, շտապելով շշնջաց նրան։
«Ձեր մեջ ամեն ինչ կատարելություն է, նույնիսկ այն, որ դուք նիհար ու գունատ եք, ձեզ մարդ այլ կերպ չի էլ ուզում պատկերացնել. Ես այնպես ուզեցա ձեզ մոտ գալ, ես ներեցեք»։
«Ներողություն մի խնդրեք», ծիծաղեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան,
«դրանից կխաթարվի ամբողջ տարօրինակությունն ու օրիգինալությունը. Նշանակում է ձեր մասին ճիշտ են ասում, որ դուք տարօրինակ մարդ եք, ուրեմն դուք ինձ կատարելություն եք համարում, այո, այո. Թեև դուք կռահելու վարպետ եք, բայց սխալվեցիք, ես հենց այսօր ձեզ կհիշեցնեմ այդ մասին»։
Նա իշխանին ներկայացրեց հյուրերին, որոնց կեսից ավելին արդեն ճանաչում էր նրան։ Տոցկին անմիջապես ինչ-որ սիրալի իր բան ասաց, կարծես բոլորը մի քիչ աշխուժացան, բոլորը միաժամանակ սկսեցին խոսել և ծիծաղել։